Riava malala rehetra ao amin'ny tompo ampitomborao amintsika ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo. Miaraba ny mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny FJKM Amparobe famonjena. Miaraba manokana ihany koa ny sampana lehilahy kristianina no ity alahady natokana hitrotroanam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina manerana ny sahany FJKM ity. Ary tsy diso anjara amin'izany ianareo ao anatin'ny fotoam-bokatra raha teo ihany koa. Miaraba ihany koa ny sampana saiko lehilahy na dia voatapa-bolana izay no nandalo teto a, dia mirary soa antsika rehetra fiadanan'ny tompo anay ho amin'ny fiangonana iray manontolo. Ny tenin'Andriamanitra ry havana hifampaherezantsika amin'izao vokatry ny sampana lehilahy kristianina izao. Alahady ny sampana lehilahy kristianina nefa handraisantsika tenin'Andriamanitra dia nangalako tsirairay ny perikopa voalahatra an'io ary dia natambatro izany. Izao no namitinako azy: maolenay reto vahoaka hoy ny tompo, mandehana amin'izao herinao izao vonjeo ny Israely, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Averiko izay mandeha. Maolenay reto vahoaka hoy ny tompo, mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ireo tenin'Andriamanitra telo ireo rava izay miatefa amin'olona telo samihafa no andeha ho raisintsika hifampahirezana ho an'ny sampana lehilahy kristianina ho antsika fiangonana ray manontolo ihany koa. Ka nananganako loha hevitra lehibe hoe lehilahy mahery noho ny hery ny tenin'Andriamanitra. Hoe mba averintsika sampana lehilahy kristianina zay hoe lehilahy mahery noho ny heriny. Ataovy mafibe fa ohatrany tsy hery mihitsy zany. Ataovy mafibe avereny tsara dia iaino hoe andao avereny ray mandeha: lehilahy mahery noho ny hery ny tenin'Andriamanitra. Lehilahy mahery noho ny hery ny tenin'Andriamanitra. Ny ankamaroany lehilahy atao am-piangonana ato, ny ankamaroany a dia mahalala tsara ny atao hoe batery amin'ny tômôbily ireny. Ary reny batery ireny a, raha tsisy batery ny tômôbily tsy mandeha io. De mamoaka aratra le batery, de makany amin'ny alternateur, de mandeha ny tômôbila, misy hery ao mandeha. Fa raha batery fotsiny no atao anatin'ny tômôbila ka tsisy alternateur, aplany batery de vita. Raha alternateur fotsiny misy ao tsisy batery, tsy velona ny tômôbila. Mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra rehefa manome hery. Ka ny hery kely ananantsika tahaka ny hery ny aratry ny batery ampitomboin'Andriamanitra, dia matanjaka isika, mahery isika. Inona ry havana no afatra atsika raisina avy amin'ny tenin'Andriamanitra? Maolenay reto vahoaka, mandehana amin'izao herinao izao vonjeo ny Israely, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ento eo amin'ny tompo izay herikely anananao mba havadika ho fahatanjaha. Ento eo amin'ny tompo izay herikely anananao mba havadiny ho fahatanjaha. Zavatra sary anankitelo ry havana no andeha ho jerentsika. Ny sary voalohany dia izao: ento eo amin'ny tompo ny otrik'ny herikely ihany anananao mba havadiny ho hery tsy haitohaina. Eto amin'ny tompony otrikery hany anananao mba havady ny hery tsy haitohaina hamonjenao ny mpiray firenena aminao. Tantaran'ny Gideona hitatsika ao amin'ny Mpitsara toko fahaenina andininy faraika ambi folo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambi folo lazoko izy hatrany andininy fahavalo ambi folo rano perikopatsika. Tena nampy natolotr'Andriamanitra teo amin'ny eo an-tanany Midianina ny zanak' Israely satria ratsy ny fiainany, nanompo Andriamanitra hafa, nanompo ny Andriamanitra ny Kananita ka tsy maintsy tezaina. Nampahoriany Midianina ny zanak' Israely ka lasa nihery tany an-davabato, tany anaty kiso, tany anaty zohy nandritra ny fito taona. Ringana ny voly ary izay nafafy rehetra aza vo vita ny famafazana, tonga ny Midianina sy ny ekipany manapotika an'izay rehetra nambolena. Ny aina tao anatin'ny fahantrana lana fa hatramin'ny biby fiompy ringana avokoa, ny fananam-pirenena rehetra, ny arem-pirenena fongana avokoa. Izany riavana ao anatin'i Kristy tanteraka no anirahan'Andriamanitra any Gideona, anirahan'Andriamanitra ny Gideona. Ny fola sy ny taraina tamin'Andriamanitra reto zanak' Israely reto hitantsika ao amin'ny andininy fahafito izany. Ny antso vonjy tamin'Andriamanitra ary dia nirahan'Andriamanitra ilay lehilahy tanora teo ampanatanterahana ny asany, teo ampamelezana vary, tonga tao nihirak'Andriamanitra na nianjelin'i Jehovah ka niteny taminy hoe Jehovah no mombanao ry lehilahy mahery. Hitantsika ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo tapany faharoa izany. Namaly Gideona, za akivy a, miravoravo tanana mihitsy ary ny lehilahy, ary ny hevitra mihitsy izy fa izao Kristy zao ve, zao zava misy iaina ny mpiray firenena aminy miafina any an-davabato zao ve, zao le tantara nylazaina tany aloha tany ve hoe Andriamanitra nanafaka ny zanak' Israely? Aiza izany? To tsy mariny izany? Aiza izay Andriamanitra nanafaka sy mamonjy eo? Fa maninona ny firenena iny tahaka izao? Izany indrindra ry havana no natsoan'Andriamanitra izany lehilahy izany. Na dia nihevitra azy hoe nahafoy azy Andriamanitra ka nanolotra azy eo an-tanany Midianina izany lehilahy izany Gideona, tsapany fa kely ny heriny ary nataonandao azy ary Andriamanitra havitinina eo moa izy mihoatra amin'ny zavatra manjoa ny fireneny. Gideona tsy miaramila, tsy mpanao politika, tsy mpitondra fanjakana, fa zanak'olona mahantra kely. Izay nilazany azy eto, zany kely indrindra amin'ny zanaky ny raiko, ao amin'ny foko mihitsy azy, tsy foko manan-karena, tsy foko manana fahefana, fa izany natsoan'Andriamanitra. Heny mpianakaviko ny malahelo indrindra amin'ny fokony Manase, dia Andriamanitra mihitsy no maniraka azy ka miteny aminy hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina. Ny andininy faefatra ambin'ny folo, ary mbola nampindray ireo ny andininy fahaenina ambin'ny folo hoe hombanao tokoa aho Jehovah ka hamely ny Midianina toy ny famelin'ny olona iray monja sy ianao. Na dia teo aza ny fisalasalan'ny Gideona ny amin'izay hiraka nampanaovin'Andriamanitra azy, na dia teo aza ny fahalemeny, ny fahakelezany, ny fahantrany, ny fomba fijeriny izay tao resy dia resy tokoa, izany indrindra no nampahirezan'Andriamanitra azy hoe mandehana amin'izao herinao izao. Ry havako malala amin'ny tompo, ry lehilahy kristianina, ry fiangonana malala, tahaka ny Gideona teo ampamelezana vary, eo ampanatanterahana asa arak'izay asa iainantsika andavanandro sy ny fiainantsika andavanandro, arakarak'izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika, eo indrindra Andriamanitra no miantso anao, eo indrindra Andriamanitra no maniraka ny anjely, eo indrindra Andriamanitra nandefa ny pastera tiana ho atia parbe famonjena hiteny aminao anio, mandehana amin'izao herinao izao, mandehana amin'izao herinao izao. Natoinona natoinona mety hoay aho, natoinona natoinona mety fahakoviana, natoinona natoinona mety tsy fahatoky isa tena kompleksa d'inferioritena lay fiheveran-tena mihiba na fiheveran-tena ho ambany na tuinna fantsan na keleza nyeri na mietsetsa na inna mun bafita ko ton tisirene kuti raran palo politik san tsidiranay tsiriava ko wana we to par pe famtsena nteny aminao ny tompo an'io mandehana amin'ny Israely mandehana amin'ny Israely ary zany ho anyran'andriamanitra anao mandehana amin'izao oerinao zao vonjeho ny vahoaka malagasy inona no ataona parbe famonjena amin'ity firenentsika ity sady samy hitazapotsiny eto fa mpitazatazana eto ve manana andraikitra isika atsoan'andriamanitra amin'ny fanomezam-pasoavana nananao io na dokotera ianao na mpampianatra ianao na mpandrara ianao na tompony andraikitra amin'ny orinasy tompony andraikitra ambony amin'ny orinasy ianao na vahoaka tsotra ianao tsaro famiantso anao andriamanitra fa mila anao ty Madagasikara ity aza vela ho viravirainy midianina mba tsy hitenena koa ny frantsay sy ny ekipany anao moako lazaina ny marina anao lazaina ny marina aza vela ho viravirainy manapotika ny arem-pirenena ry ava ty firenentsika ity fa mijoro mijoro tahaka ny Gideona mandehana amin'izao oerinao izao ry sampana lehilahy kristianina iran'andriamanitra anao anetsika ny otrikery rehetra ao anatinao entinao ampandrosoana ny firenenao eto ao amin'ny tompony otrikery anananao na dia kely aza fa hainy tompony mampitombo an'izany ary ianao indrindra ry kristianina malala eto aparibe famonjena lay tonono ny tompo hoe lay mpiady mahery ho ntika teny ombonana nary lay lehilahy mahery ny eo amintika tenytsika hainy tompony mampitombo ny fanomezam-pahasoavana nananao hainy tompony mampahery ianao ka momba anao tokoa andriamanitra samy manana ny talenta sy fanomezam-pahasoavana nanany ry avana ny olo samy hafa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana tsy voatery ny talenta rehetra akory dia ho fanomezam-pahasoavana misy ny olona manana talenta mianatra teny amin'ny oniversite manana traikefa maro samihafa mety nahay tamin'ny lovany lovainy tany amin'ny dadabeny sy ny namany tany dia manana talenta izy tahaka ny mpiteny zava-maneno zao manana talenta fa tsy ny talenta reta ry avana dia fanomezam-pahasoavana fanomezam-pahasoavana dia ilay talenta nomen'andriamanitra avy amin'andriamanitra mialala ny fanahy masina fa misy any ny olona manana talenta amin'ny fangalaram-badin'olona ka tsy fanomezam-pahasoavana zany misy ny olona manana talenta amin'ny fangalarana fanaovana tantely efa drakotra ny arem-pirenena misy zany sa tsy misy misy zany reny tsy fanomezam-pahasoavana fa ho antsika eto amparibe famonjena nomen'andriamanitra talenta manokana ianao fanomezam-pahasoavana hanasoavanao ny firenenao avoay zay talentanao zay mandehana amin'ny herinao ry sampanalahy kristianina azabe fanahina rehefa miantso anao ny tompo maniraka anao ny tompo aza misalasala eto sy ampiasao zay hery eo aminao homen'andriamanitra anao eto mamonjy ny piray firenena aminao zakanao ve ny mahita nyity firenentsika ity zary avana voavina anao tourne tamin'iny faritra mananjary iny tena latsaka ny ranomasoko ny akizy kely mialatsiny mialatsiny avy sory takely rovotra no sisanaovana izy menakavy andeha hivavaka lahady maraina tsisy firapay fruitpain zany soanambo hohanina maraina atoandro ariva ny maraina mba asiana siramamy ny atoandro asiana sira ny ariva atao sambaika hohanina amin'izao zany ny hohanina isan'andro tsika eto Antananarivo ne mahita hohanina ihany zany ny hohanin'ny olona ny dahalo mangany fotsiny ny atao tsy misy ny vola amidy tsy misy dia ho jerentsika amin'izao ve ry ava ny fiainam-pirenentsika samy mieritreritra sy mandinika mandehana amin'izao herinao izao tahaka ny Gideona lasa izy fantatrintsika ny tohiny tantara fa nandresy Gideona amin'n'io anananao io asa mieritreritra zavatra sarotra sy lavitra fa amizay sehatra rehetra azo no ijoroana vavolombelona mandehana mandehana raisony andraikitrao eto amin'ny firenentsika zaho raha teo moa misokatra ny fisoratana anarana ho depute inona moa ny olana anatao fitsika manapary be misy depute roapolo lany avy atiko maninona moa inona moa ny olana amin'izany tsarana izany ary aprosiany zany fa rehefa tsy ianao isika ny devoly ry avana ny manao zay ny tsara vadaritsika ary tsy amresaka politika ihany fa mitoekarena sy ny ara-piarahamonina indrindraindrindra mahereza sy mahatanjana fa ny faharoa ry ava ny sary faharoa le teo zany de hoe eto amin'ny tompo ny otrikery ihany anananao mba hamonjehnao ny piraisy firenena aminao fa ny faharoa ry ava eto amin'ny tompo ny fitaovana kely ao ampela tananao mba azahoana fahombiazana ho amin'ny asan'andriamanitra eto amin'ny tompo ny fitaovana kely ao ampela tananao hahitana fahombiazana amin'ny asan'andriamanitra ny filazan tsara araka ny marika toko fahavalo zay novakina teo ry avana ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy no milazany zany vory ny vahoaka nanaraka ny fampianaran'ny tompo nandritra ny telo andro nony izy ireo raha asaina mody izy ireo nefa lavitra ny lala ny tany tsy milalina satria tsarovy a fa tsy hoe tsy milamina fotsiny ny tany niaina ny zanak'israely tamin'izany fa tao anatin'ny krizy koa ny zanak'israely na ny jiosy tamin'izany fotoana zany satria zanatany lety jiosy reto ka tsy milamina ny tanyny mpanendaka be deaibe tadiditsika tsara ny tantarany samaritana iny izy ity tsara fanahy misy ny mpanendaka eny an-dalana eny tsy azo ataony mampody an'reto olony reto tsy maintsy vahana ny olana ary dia nanontanyny tompo ny mpianatra aiza no azahoana mofo atianefitra ty avoky reto olo reto reto mpianatra reto zany mahita hoe nony reo de ny anazy ny nataony tonga alohany amin'ny tompo aiza ny etatsika mofo hamanana ny reto dikan'izany de ohatrany teny hoe raha vahoany reo fa tsisy vahaolana mihitsy eto fa any amzalany aminao misy misy mofo any amzalany misy any ary fantatry ny tompo misy any ary isika ve de mino hoe olona andeha ho anenefitra de tsy hitondra hanina fa andeha amizao ko raha tsy edala izyko fa ny tena marina de zao misy any amin'ny olona fa ity tsy ho zaraiko fa sao tsy mananeto ah zay ny tena marina amin'io dia ny tompo mahafantatra tsara inona nataony reto mpianatra reto ny olona tsy tea ndray andraikitra matsiriava de mamorona olana hafa izy ary io misy eo fiarahamonina amizy atsika io rapiroby problema daolo ny fiainana misy olona rahambolo problema eo amin'ny fiainana tsy hainao zavatra izy zay tsy hainao zavatra izy zay izy tsy miezaky ny ama reny efa misy olo anao de mbola tsindriny ny olona tsindriny ny olana ndray mandeha ndray alabiaziny ndray le hitarina ndray le olona ohatrany fiainam-pirenentsika io e ioerahana mahita io ary zay ry avana nataony mpianatra eto ny anazy ny nataony tonga aloha ndray problema ahoany reto nony reto olony reto ka misy ninaiza nisy sakafo ho ampy anreto fa vantatry ny tompo ny ao an-tsainy mpianatra de namaly ny tompo hoe misy alina valy aminareo sokiry ny tompo amizay izy ho aizany tsy ilazany marina amin'ny tompo e misy fito aty avoay ary le fito de navoaka le mofo takzay ko ny hazandrano de nisotra ny tompo efa avy nisotra ny tompo de zarao amizay ary nivoaka amizay ny eny rehetrarehetra avy any zay ny elizy samy namoaka amizay samy mamoaka amizay ihina ny ambony misy ambony be dehibe ary eo ry avana no tena zavatra manahirana amin'ity tantary ity fa be dehibe tokoa ny olony rehefa ao anaty krisy mahatsiaro an'ilay tantara tany ampianarana fa iny hoe aiza ho aiza tsika zao ry dada de nivalina hoe ahoana eny atampony samy reraka tsy avy anome izy io ary amorona olana afa izy tsy ary avako ho antsika sampanailahy kristianina, ho antsika fiangonana indrindra indrindra. Aza miandry sokirin'Andriamanitra avoay zay vao mamoaka. Aza miandry fa avy hatrany dia mahatserova teny ary aza mamboly olana amin'Andriamanitra indray. Reto vahoaka be dia be to reto ataoko ahoany reto niary ty efa bakely sisa. Fa avy hatrany dia mandraisa ndraikitra fa ho hitanao fa rehefa miaraka amin'ny herin'Andriamanitra tsy maintsy mitombo. Ary zay ry havana anao andrasan'Andriamanitra amintsika. Aza miandry sokirina, ty indray mivalopy taovy atony rakitra, ty indray misy sakafo. Foronina daolo ty karazana operasion rehetrarehetra ty ao amin'ny fiangonana. Ty indray biena sakafo, ity indray operasion gâteau, operasion lasopy. Faran'le fiangonana mihitsy no atao operasion didimy. Zay ne mety zavatra hitranga zany. Fa ampiasao zay nananao tahaka natao sampanailahy kristianina eto amintsika zao. Angonina ny baiboly zaraina atsy vo zao ihany io. Zaho moa fa ny lasa tamina parobe hatramin'izay baiboly zao zaraina tany miandry vazo nomena ny olona. Fa iny moa nisy nalodina indray le baiboly rehefa tonga tany hafa indray io fa zarana. Tsy maintsy misy ihany ny mpanarara ohatra amin'ireny zavatra fa zaraina ilainy zany. Fiangonana anankiray zao ry havana eto Antananarivo ho an'ny asa fampelezana ny baiboly. Tsy mila nanao valopo, tsy mila nanao ininy, nangonona ny vola. Ahoana mosika no anaiky fa ny vola io ane an'Andriamanitra fa nangalary ny satana e havereno amin'ny tompony volany. Mba atsika sara ny eritreritra moa 80 million de francs ny vola voangona ho an'ny fampelezana ny baiboly. Asiketreretina ve zany? De zao lehilahy mirijarija be to par be zao ve de tsy avita mihoatra lavitra noho izany amin'ny asan'Andriamanitra? Tsisy manaiky tery tonto jaona ve de anaiky an'izany? Tsy manaiky an'izany izy. Tsy aha de zao pastera soloko zao ve de anaiky an'izany? Tsy manaiky an'izany tsika. Fa asaotsika miariary hoe na mbola tsy miteny azany tompo efa nivoaka, na mbola tsy nitory teny teto aza efa manao ny sampanailahy kristianina. Zay le tapitry ny aleva teo efa manao ary manao va mihoatra noho zay tokony ho atao an-trany. Asehoy ny heritsika, asehoy ny heritsika de ho hitatsika fa mihoatra ny 20 sobiky ny ambiny. Ary azo atao tsara zany eo amin'ny fiangonana ry havana, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana fa aza miandro sokirina ary aza mamboly problema eo amin'ny fiainana. Aza mitodika any aoriana foana. Misy matsiriavana ny olona na dia mandeha mahita salamin'izao azy izy dia ny lohany any aoriana foana ny masony. Tsy haiko na manao maro sariera mandeha manao avan zany, tsy haiko zay filazany zany. Dia misy ny olona dia ary io arakaraka ny sin'ny olana no misy sakana mahatonga anao tsy havita zavatra. Fa metezanao amahaolana fa aza mamboly olana ao anatin'ny mpihevitrara ao, ao anatin'ny dekolna mpiara-miasa ao, ao anatin'ny sampanao. Eh de misy olona derabe kritika fotsiny nataony raharaha raitsikery izy de voalohany fa rehefa nao asa izy tsy avy izy, tsy manao izy fa eto ry havana. Ary izy tena marantsaina mihitsy izy amin'ny fitadiavana olana, tena marantsaina mihitsy amin'ny fitadiavana olana. Tsy ry havako toetsain'ny olona tsy tompona andraikitra zany fa ny olona tompona andraikitra avy hatrany teny any am-paosiny manaraka. Tadidintsika tsara ilay olona tao amin'ny tempoly nisy rakitra, nanao rakitra tao amin'ny tempoly, ilay vehivavy manano tena sy ilay mpanankarena. Tadidintsika iny e lesina sekoly alady de tonga le mpanankarena de narotsany ao ny be deibe. Azo antoka fa betsaka vola raha teo misy ny aina matanjaka de narotsaka. Azo antoka fa betsaka ny tompo amin'io manatrika akaiky ny fanatazandrakitra ao. Tonga le vehivavy manano tena farantsakely anankiroa ny lalatsany, farantsakely anankiroa zay miatoka ny sakafo ny rehetra amin'ny ho avy, ny fiainany rehetra raha pitso tsy misy tsony any aminy. Tupo manatike wa. Eo zany tupo ety vehivavy ity nanao be indrindra. Nefa raha tena fijery raha tsika ny teo plasy ny tompo dia nahita le eneny mpanankarena ny betsaka raha lanjaina. Fa ka iriavana ny tompo manatrika io rehefa manao rakitra sika zao ny tadidio. Tsy ze alatsaka sika ao anatin'ny fanatazany rakitra ao ny jereny tompo. Rehefa manatrika io zay rehefa manao rakitra. Fa ny resta ny apôstika sy ny tiotsika any amin'ny banky. Hoatrinona sisa tavelany. Ohatra inona ny mbola tavelany apôsy? Averina ve ny rakitra paster? Fampiasao! Aza miandro sokirina! Amin'ny fiangonana sasany misy atao enina ny rakitra! Foronina daholo zao karazana anaran-drakitra rehetrarehetra zao! Sitrany mba mivoaka le misy firiny any aminao! Zay le izy tsy heriavako! Ampiasao! Ampiasao zay! Azotsika ampiasainy fa ny tompo mampitombo azy. Tsarovo zany. Fa eo eto amin'ny tompo zay fitaovana kely anananao mba hitana fahombiazana amin'ny asan'Andriamanitra. Fa ny sary fahatelo riavana. Eto amin'ny tompo ny fahalemenao mba ho avadiny ho fahatanjahana. Eto amin'ny tompo ny fahalemenao mba ho avadiny ho fahatanjahana. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Paoly apôstôly ndray ny sary eto. Paoly apôstôly dia nantsoin'Andriamanitra no niasa fitoriana lehibe amin'ny jentilisa ary natao anambara ny fanambaran'Andriamanitra marina ny vaovao mahafaly zany na ny filazantsara. Mety ho alay mpanahy ihany koa Paoly apôstôly amin'ny maha olombelo lasa satria olona manam-pahaizana izy, olona manan-karena izy, olona tsokoly olombolo eo amin'ny tanàna izy satria fariseo. Mety eritreritra izy hoe za teny tena izy ahy ka mba hisoroana an'izay firehareanana nanan'ny Paoly apôstôly zay nasian'Andriamanitra tsilo eny ny kilema tamin'izany lehilahy zany. Ary araky ny fitantaran'ny mpandinika soratra masina moa dia ity Paoly apôstôly ity dia lehilahy tsy manambady izy aloha ny fantatritsika fa sady lehilahy ratsy tarehy ny fohy kely zay ngambany mety tsy nazahoany vady asa mova dia zay moa tsy ao anaty soratra masina zay. Izy manam-pahaizana izy fa nitarehany dia tsisy raisina mihitsy. Zay ny tena marina amin'ny Paoly apôstôly. Kanefa dia nahavita be izy tamin'ny asan'Andriamanitra. Ary zay le tsilo apetrak'Andriamanitra azy mba ho fefy hiarovana azy tsy irehare amin'ny zavatra hafa. Ka ny raisin'ny Paoly irehareny dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Zany hoe novolen'Andriamanitra fetra amin'ny alalan'ny tsilo na ny kilema i Paoly apôstôly mba hahafahan'Andriamanitra maneho ny heriny eo amin'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Sofa misy ny kilema mba hanehoan'Andriamanitra ny heriny. Io anie azon'Andriamanitra taona nasitrana ny Paoly apôstôly hoe zay kilemanao io ve zay tsilo aminao azoko esorona io, azone esorona io, fa tsy nasoron'Andriamanitra zany fa navela nipetraka tsara eo mba hahatonga ny Paoly anana fanetrehtena lalina. Namana tsaran'Andriamanitra andreny kilema ireny riavana indraindray dia tableau de bord ho an'izay mahay mitondra tômôbily mba hahafantaranao hoe tsy mihoatra eto hafa miverina amin'izay mba manitsaka frein amin'izay ianao so tonga any firehareana fa tokony hatoky ny herin'Andriamanitra ianao fa tsy hatoky ny heri ny tenanao so hevitena hoe zany mahavita raha tsy misy anahy io angavita ka misy mahay manao an'io avatsy za ka ho alay mpanahy mila filan'Andriamanitra tsy ariavako hain'Andriamanitra nitaiza antsika olombelona amin'ny fametrahany kilema eo amintsika tsirairay avy. Za zao riavana dia mijoro vavy olombelona aminareo fa ny ah io ny foko misy lavaka, misy lavaka ny ah ny foko ary inoko fa hain'Andriamanitra ny manasitrana an'io fa fanahinian'Andriamanitra tsisy tranony io mba hafahako mijoro ho vavolombelon'ny tompo hitory ny filazantsara. Fa raha io misitrana efa mpirevy toka tsy hita velively a, efa mpampandia tany amin'ny boaty a, za raha teo mahay mozika. Fa soa nasian'Andriamanitra an'io. Atreto ny fetranao raha naivin'ny arivo tianao ny asan'Andriamanitra tao tandremin'ny fakapanahy ary mihitsy manantena ry ava fatak zany daholo sika rehetra io. Samy manana ny fahalemetsika isika. Fa ireny fahalemetsika ireny tena ataon'Andriamanitra isy amintsika mba hahatonga antsika hisarangotra amin'Andriamanitra, hitady ny herin'Andriamanitra, ka hatoky sy hantehitra amin'ny herin'Andriamanitra mba hampandresy antsika. Zao no lazany Paoly azy ry havana: koa maika sitrako ny rehareha amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy ato amiko amin'ny 15. Fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Zao no lazany tika teny ombonana azy: koa vao maika sitrako mihitsy ny rehareha amin'ny fahalemeko mba hambombanny herin'Andriamanitra ny herin'i Kristy ahy. Koa dia hifaliko ny fahalemena, ny fanevatevana, ny fahaterena, ny fanenjehana, ny tebiteby izay manjo ahy noho ny amin'i Kristy. Fa rehefa malemy iny indrindra no mahery. Dia misy hira ny Areratsimbazafy izay hoe: matanjaka ny lehilahy fa rehefa tratra ny vehivavy izy malemy. Vao vehivavy ary izay dia efa malemy ny lehilahy. Misy lehilahy ry oentin'ny vadiny amin'ny sanga ny sola aloha aloha tsy tratra an'izay iso. Ina moa ny oentiny amin'ny sanga aleo vat. Fa isika ry havana meteza oentin'Andriamanitra amin'ny sangatsika isika. Meteza oentin'Andriamanitra amin'ny sangatsika isika ka zay tian'Andriamanitra hitondranantsika dia ekeko. Vatiko ry havana tamin'ny sabotsy tamin'ny lakamisy nanao gatô izy, ny mpanaovan'olona gatô. Dia gagava rehefa manao gatô izy tenin'Andriamanitra le fanaon'olona amin'ny gatô. Fa tamin'ity le katekomenina ho raisina anankiray ity tsy mba tenin'Andriamanitra ny teva zao fotsiny le soratra: tompo, eto aho dia ampy izay. Gaga ho ina ny dikany hoe tompo, eto aho dia ampy izay. Fa marina izany reo. Fa reny antsika hoentin'ny tompo mandeha ary makary tsy mety mandeha tsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny heritreretitsika. Ka azotsika antenain'Andriamanitra. Mahereza sy mahatanjary ava fa hain'Andriamanitra ny mameny mibanga eo amin'ny fiainatsika. Hain'Andriamanitra ny mampitoetra ny heriny eo amintsika, hanampy ny heritsika mba hananantsika hery. Fa dio anefa ny firehareana manana fanetretena. Ny farany indrindra ry havana, na eo ary izany rehetrarehetra izany, tsaroa fa ny vavaka no fitaovam-pifandraisana mahomby hahafahana mangataka sy manovo hery amin'Andriamanitra. Ny vavaka ny fitaovam-pifandraisana mahomby hahafahana mangataka sy manovo hery amin'Andriamanitra. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no profita maso maneho ny herin'Andriamanitra. Ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana ary izany no toky sy fanantenana iorena ny fanantenantsika. Na i Gideon, na i Jesosy Kristy, na i Paoly apôstôly dia samy nanao zava-dehibe ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, nyresaka mivantana tamin'Andriamanitra manoloana ny olana natrehany sy ny ady nataony. Na teo amin'ny fireneny izany, na teo amin'ny fiainany izany. Izany resaka mivantana natao tamin'Andriamanitra izany no nahazahoany fahombiazana teo amin'ny fiainany. Izany nahitany fandresena. Gideona teny resaka tamin'ny hirak'Andriamanitra, niady varotra tamin'Andriamanitra nangataka famantarana mihitsy. Hitantsika eo amin'ny 17:7 hatramin'ny 20:20 mpitsara toko fahaenina teo. Jesosy Kristy dia nisaotra an'Andriamanitra mialohany nizarana ny mofo sy nizarana ny trondro, dia nitombo be dehibe ny mofo sy ny azany rano. Paoly apôstôly ry havana dia nangataka tamin'ny tompo mba hialan'ny tsilo teo aminy, kanefa tena marany tompo taminy fa mahalala ny maso azy izy. Navela nipetraka eo ihany ny tsilo ary nitenin'ny tompo ary dia hoe: ampo anao ny fahasoavako fa nieriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Mamaly vavaka Andriamanitra ry havana. Ary rehefa mamaly vavaka Andriamanitra dia mitondra hery izy, kanefa tsy voatery izay eritreretiny saitsika no valombavaka avy amin'Andriamanitra fa fatany maso antsika. Raha zao zao tsika niteneninao hoe tsy olo anankiray izao vava Andriamanitra o me 200,000 hataoko fidirany zanako eny akatso droit d'entrée Dia mivavaka mafy izy mandritry ny alina ray manontolo. Tonga ny maraina andeha ho any Analakely izy. Jereny teo alohany tao misy olona nandalo teo latsaka ny poketrany. Dia nangamba mbola hitany tsara eo le latsaka poketra. Dia nalainy le poketra sokafan'le izy 200,000 ny tao. Dia hiteny velany hoe valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Eo misaotra anao atony fa dia ity mihitsy le valim-bavaka. Ka dia ataoko raky mpisaorana farafaharatsy ny ray alina ariary. Tsy ariavako. Zao no teny pastera rakotony rainy Johnson izay hoe ny valim-bavaka azo antoka indrindra dia tsy misy afa-tsilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ho anao maimaim-poana. Tsy vidim-bola. Fa raha zao zao no anontaniana ny olona anankiray, olona anankiray no anontaniana, aiza ny tianao? Lay fisary neritreritra olona marary mafy eo am-pandriana ao, marary mafy voan'ny kansera sanatria zany, dia efa miala fotsiny dokotera, aiza ny tianao? Zao dia zao anao dia sitana sao menan'i Jesosy Kristy. Aonareo ny tenin'le olona ho mpamonjy anao, ozy le olona zao dia sitana. Ary misy olona anankiray indray anontaniana, aiza ny tianao? Homena 5 miliara ve anao? Naovanao propaganda ohatra sa homena ny fanahy masina? Ao anatin'izao krizy zao le olona zay hiteny aminao fa mety isy kristiana manao hoe alao le vola amina miliara, na mety mody hiteny fotsiny zao le fanahy masina fa aiza ihany ty mety isy anao azany a. Ary zay ry avana, zao zao be deibe ny milaza reny valim-bavaka. Aty aminay mampipoka, aty aminay manao an'izao, aty aminay misy vola. Tsy ariavako, i Petera ariavana, tadidio tsara. Rehefa nanaraka an'i Jesosy Kristy, tsy hoe lasa, ino moa lasa an'i Petera? Mpanarato, zay. Petera rehefa nanaraka an'i Jesosy Kristy, tsy hoe rehefa nanaraka an'i tompo izy dia nahatsangana orinasa lehibe momba ny pecherie. Tsy ariavako, tsy zay. Fa nataon'Andriamanitra ho mpanarato olona ry izy ka tandremo ry avana, sao diso fangataka rehefa mangataka valimavaka. Maiza mangataka ny herin'Andriamanitra hahafahanao mandresy. Raha fitiniko ry avana zay nambara tao zay dia zao hoe lehilahy mahery noho ny herin'Andriamanitra isika, fiangonana mahery noho ny herin'Andriamanitra isika, eto amin'ny tompo izay hery kely anananao mba vady no fatanjahana monjenao ny mpiray firenena aminao, eto amin'ny tompo zay fitaovana kely eo ampelatananao mba hitanao fahombiazana amin'ny asa mpiangonana, eto amin'ny tompo ny fahalemenao mba havadiky ny tompo ho fahatanjahana. Ary ataovo zava-dehibe ny vavaka, fa ny vavaka manova zavatra ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amena.